Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Чем ближе день 19 снежня, тем больше у нашей почте листов с развагами про то, ци выйдут люди на площу после того, как будут обвешаны выники голосования. А коли выйдут, то ци наважится улада разгонять их. И какую позицию в такой ситуации займут силовые структуры. Автор одного из дописов на эту тему, Игорь Литвинов из Менску, цікавится настроями у осяроддзі людей у мундирах, тих солдат и офицеров армии и милиции, на яких абапирается режим, и якія здольныя выканаць ключавую ролю ў выпадку грамадскіх хваляванняў пасля выбараў. У сваім лісце на свабоду слухач піша. На каго спадзеецца рэжым? Правільна, на сілавыя структуры. А хто кіруе сілавымі структурамі? Асобныя людзі, якіх няшмат. Трэба зразумець, што ў вышэйшых афіцэрскіх чынах нават сёння досыць людзей, якім усё роўна каму служыць, абы плацілі грошы. Сярод гэтых людзей заўзятых паплечнікаў Лукашэнкі толькі адзінкі. Яны выконваюць любыя ягоныя загады, таму што баяцца пакарання за свае брудныя ўчынкі на пасадах КДБ, МУС і розных штабоў. Менавіта гэтыя людзі плятуць ідэалагічнае павуцінне, складаюць міты пра знешнія і ўнутраныя пагрозы, шукаюць ворагаў. Але самае жахлівае, што ім даверана псіхалагічна апрацоўваць сярэдні і малодшы афіцэрскі састаў на падаўленне народных выступаў, нацкоўваць амапаўцаў на збіццё звычайных людзей, нагнетаць істэрыку і напружанне, выклікаць у салдатаў і міліцыянтаў сляпую нянавісць да апазіцыйна настроеных людзей. Гэта яны выдумалі ярлык «экстрэміст» і падчас прэзідэнцкай кампаніі будуць клеіць яго направа і налева. Варта было б у бліжэйшыя дні размясціць на старонках папулярных веб-рэсурсаў дасьє на так званых «стаўпоў рэжыму», іхныя сапраўдныя імёны, фотаздымкі, пасады, памеры заробкаў, маёмасць, сямейнае становішча, адрасы жыхарства, месцы адпачынку. Трэба, каб гэтыя некалькі чалавек сталі бачныя ўсяму грамадству, нібы пад мікраскопам. Неабходна, каб усе даведаліся пра злачынныя метады, якімі яны замбіруюць падначаленых. «Вы ведаеце, як гэтая зрая баіцца галоснасці», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Літвінаў з Менску. Многія з тых, хто служыць у сілавых структурах, задумваюцца пра ўласную будучыню і непакояцца ці не давядзецца ў выпадку змены ўлады несці адказнасць за свае ўчынкі. Асабліва, калі ўчынкі сумнеўныя з пункту гледжання закону і задакументаваныя незалежнымі медыямі. Гэтыя трывогі і сумневы могуць мець вырашальнае значэнне падчас няпэўнай паслявыбарчай сітуацыі. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта гэта ўлічваюць і імкнуцца кожны па-свойму супакоіць і залагодзіць сілавікоў. Я яшчэ раз перагледзеў нядаўняе інтэрв'ю кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. І Уладзімір Някляеў, і Андрэй Саннікаў, і іншыя запэўніваюць, што ніякай люстрацыі не дапусцяць. Насуперак гэтым заявам Александр Лукашэнка на сваім перадвыбарчым так званым усебеларускім народным сходзе сцвярджаў, што альтэрнатыўныя кандыдаты гавораць аб правядзенні люстрацыі, роспуску КДБ і спецслужбаў. І таксама ўсіх запэўніў, што ніякіх люстрацый і турмаў быць не можа. Так што на ўзроўні дэкларацыі сілавікі нібыта абароненыя з усіх бакоў. Пытанне ў тым, чыім абяцанням яны павераць больш. Аўтар наступнага ліста Яўген Мікітаў з Воршы, як і тысячы іншых грамадзянаў Беларусі, сумняецца, ці варта ісці галасаваць, ці будзе ўлічаны ягоны голас. Свае сумневы слухач аргументуе наступным чынам, цытую ліст. На гэтых выбарах пры ўсёй вонкавай лібералізацыі дзейнічае старая, не раз апрабаваная спецсістэма. Датэрміновае галасаванне, непразрыстыя фанерныя скрыні на свічках, якія лёгка можна дастаць, даведзены план галасоў задзейнага прэзідэнта на ўзроўні 75%. Стаю на раздарожжы. Хочацца ісці галасаваць, удзельнічаць у выбарах, аддаць голас за вартага кандыдата. Але ж падмануць, абавязкова падмануць. Дзейны прэзідэнт любіць паўтараць, як яго любіць народ. Калі гэта так, то чаго ж ты баішся? Зрабі выбары празрыстымі, правядзі іх у адзін дзень, без масавага прымусовага загону людзей на датэрміновае галасаванне, і святкуй перамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Лібералізацію улади допустили тільки там, де справа не дотичила падліку бюлетеню. Зарегістрували амаль усіх ахвотних стаць кандидатами, не придзіраліся до сабраных подпісаў, амаль не заміналі кантактаваць з выбарцамі, не разганялі перадвыбарчыя пікеты і мітынгі. Усё гэта відавочна дзеля таго, каб на Захадзе зафіксавалі прагрэс, пахвалілі за крокі ў правільным накірунку, заахвоцілі фінансава. Але ўсе элементы выбарчай сістэмы, якія датычаць фармавання і працы выбарчых камісій, працэдуры галасавання, падліку бюлетэняў, засталіся фактычна нязменнымі. Там ніякай празрыстасці, абсалютная закрытасць ад грамадства, поўная свабода для маніпуляцый чыноўнікаў. Чаму? Адказ даволі відавочны для ўсіх, хто ведае беларускія рэаліі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годинов наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
Увесь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, сателлите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На сваім традыцыйным перадвыбарчым сходзе, які афіцыйна быў названы «Усебеларускім народным», прэзідэнт Лукашэнка шмат наракаў на расейскае кіраўніцтва. Галоўным чынам за ягонае нежаданне надалей даваць Беларусі газ і нафту па заніжаных коштах. Даўні сябар свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў з гэтай нагоды піша: Рыгоравічу амаль 5 год таму казалі, што кошт газу для Беларусі будзе паступова пералічвацца да еўрапейскага ўзроўню. Да і так было ясна, і многа раней, што ад новай рынкава-капіталістычнай Расіі іншага чакаць немагчыма. Дык чаго ж тады ўзнімаць гвалт на ўсю краіну, што дрэнная Расія за 5 год павялічыла кошт газу ў 4 разы, і падаваць гэта як нейкую сенсацыю? Да гэтага трэба было спакойна рыхтавацца, мадэрнізуючы вытворчасць, а не ў хакей гуляць. А навошта скандаліць за таго, што кошт газу падымаюць заўсёды пад Новы год? Калі не падаваецца, не цягні з падпісаннем дамоваў да Новага году, падпішы іх у верасні ці хаця б у лістападзе. Навошта народу глядзець твае пераднавагоднія істэрыкі і церабіць сабе нервы? Некалі я пісаў на свабоду, што канфлікт – стыхія Лукашэнкі. У ім Рыгоравіч адчувае сябе як рыба ў вадзе. Таму ён і стварае канфліктныя сітуацыі на роўным, здавалася б, месцы. І вось невялічкі штрых да псіхалагічнага партрэту Рыгоравіча, які мала каму вядомы, які пацвярджае мае высновы. Калісьці я быў знаёмы з дэпутатам Верховнага Савету 12-го склікання Уладзімірам Івановічам Хвашчом, колішнім рэдактарам нашай раённай газеты. На жаль, Уладзіміра Івановіча ўжо няма сярод жывых, памёр некалькі год таму. Неяк мне давялося рамантаваць Івановічу тэлевізор. Пасля заканчэння ён прапанаваў выпіць па кілішку. Я не адмовіўся. Хаця мы ўдвох не долілі і паўбутэлькі, але размова атрымалася цікавай. Гаварылі і пра прэзідэнта, а дакладней, калі ён яшчэ не быў прэзідэнтам, а быў такім самым дэпутатам, як і Уладзімір Іванавіч. Натуральна, яны і выпівалі разам, інакш я не вёў бы гэтай размовы. Дарэчы, трэба сказаць, што ў саўгасе Гарадзец, якім кіраваў Лукашэнка, быў цэх па вырабу вяндліны. І Рыгоравіч прывозіў таварышам па дэпутацкаму корпусу, так бы мовіць, на дэгустацыю узоры сваёй прадукцыі. Владимир Иванович вельмі хваліў тую вяндліну. Але справа, уласна, не ў вэнджаных кумпяках, а ў тым, як паводзіў сябе Рыгоравіч у кампаніі на добрым падпітку. Ён пачынаў наракаць на сваё няшчаснае жыццё. Вымаўляў, раслі з бацькам і маткай, а я няшчасны сірата, ніхто мяне не шкадуе, ніхто мяне не любіць. Даходзіла аж да слёз. Усе кідаліся супакойваць беднага Сашу, усе шкадавалі яго, але істэрыка працягвалася. І па сёння Рыгоравіч увесь час наракае на сваё гаротнае жыццё. І Расія яго не любіць, і Амерыка, і апазіцыя крытыкуе, і кандыдаты ў прэзідэнты ганяць, і так далей, і таму падобнае. Толькі ніхто нешта не кідаецца супакойваць беднага Сашу. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Ну, цяпер у прыватным жыцці Александра Лукашэнкі звестак значна меней, чым было на пачатку 90-х гадоў, спадар Кастусь. Ці кідаюцца яго супакойваць, а калі супакойваюць, то хто і як, мы можам меркаваць толькі па тым, што паказваюць тэлекамеры дзяржаўнага тэлебачання. Гэтыя тэлекамеры, як вядома, у руках не толькі журналістаў, але і цэнзараў. Што да канфлікту паміж Лукашэнкам і крамлёўскімі кіраўнікамі Мядзведзевым і Пуціным, то на мінулым тыдні ўсе назіралі, як хутка палітыкі такога кшталту здольныя забыць ці зрабіць выгляд, што забылі, лаянку і абразы на свой адрас. У сітуацыі, калі ідзе размова пра ўласную палітычную будучыню у выпадку з Лукашэнкам, альбо амбітныя імперскія пляны у сітуацыі Мядзведзева. І на заканчэнне ліст ад Ігната Гавенскага з Полацку таксама пра выбары, пра перадвызначанасць іхных вынікаў і бездапаможнасць апазіцыі што-небудзь зрабіць у такой сітуацыі. Слухач піша. Вытанчаны фарс пад назвай «Выбары» набліжаецца да даўно вядомага ўсім фіналу. І ўсё гэта незалежна ад таго, што гавораць кандыдаты на пасаду прэзідэнта, якія мітынгі яны праводзяць. Выбарчыя камісіі ўжо падрыхтавалі добра адпрацаваны за 16 гадоў фокус з датэрміновым галасаваннем. А потым, на дзень асноўнага галасавання, таксама гатовы сцэнар на непрадбачаныя выпадкі. Калі бюлетэняў за Лукашэнку будзе малавата, дык яны зробяць так. Збяруць бюлетэні, пададзеныя за іншых кандыдатаў у адзін стосік, а зверху пакладуць бюлетэні за Лукашэнку. І няхай назіральнікі, якіх не пусцяць да стала бліжэй, чым на 5 метраў, паспрабуюць убачыць і разабрацца, што там да чаго. Другі тур у нас у прынцыпе немагчымы. Але Александр Рыгоравіч, калі захоча, можа арганізаваць яго, каб выбары прызнаў законнымі еўразвяз. Мой прагноз на будучыню несуцяшальны. Калі Лукашэнка застанецца кіраваць пажыццёва, то пад канец ягонага праўлення, гэта значыць жыцця, Крэмль арганізуе вельмі моцны і шырокі прарасійскі рух у Беларусі, які пераможа на тых прэзідэнцкіх выбарах, у якіх Лукашэнка не здолее ўдзельнічаць фізычна. І наша Беларусь страціць сваю незалежнасць. А наш зрусіфікаваны народ нічога і не адчуе, а магчыма будзе нават радавацца. Але здарыцца гэта можа гадоў праз 40. Такі прагноз зрабіў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Сапраўды, спадар Ігнат, русіфікацыя ўсяго грамадскага жыцця ў Беларусі дасягнула нябачаных маштабаў. І Лукашэнка пры кожным зручным выпадку любіць паўтараць сваю даўнюю тэзу, што беларусы і расейцы, маўляў, амаль што адзін народ. Палітычныя высновы тут напрошваюцца самі. Калі адзін народ, то чаму дзве дзяржавы, а ўрэшце чаму два прэзідэнты? Такі лагічны ланцужок, аднак, дзейная ўлада працягваць не хоча. Прынамсі цяпер, калі будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы безнадзейна спынілася, а шанцы перабрацца ў маскоўскі Крэмль фактычна зніклі. Але ёсць яшчэ адна абставіна. Пры ўсёй татальнай моўнай русіфікацыі ідэя аб'яднання з Расіяй сярод беларусаў з кожным годам страчвае прыхільнікаў. Прычым, чым далей, тым болей. І гэта пакідае шанцы на тое, што новае пакаленне беларусаў здолеюць распарадзіцца дзяржаўнай незалежнасцю сваёй краіны больш разумна, чым іхныя бацькі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.